кепілер адаатлы радиоти. Эңгіле сағылық қорматтылың әйділер. Бүгін 2021 елін 27 августы. Кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнлігіміз дүңлемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Ашқабатты COVID-19 вирусының көпілме өлен Рус елчіханасы ұлық аралықтан ішілемек түзгініне кетсе. Түркменстанны мезуыры егім доғам еде. Телекәчі Абашадан Түркмен палтасыны қадағанлық қанығынан чықармағы сорады. Түркмен хәкіметтілері қымат бақы Дашар Юрт автылауларының бір нәчесінің юрда кетірілмегіні қадаған өттігі дейлік тәдіріклер. Олалы сон қаварлардың лән, олар лән сізімен Йоғшын Анны Урван таншеді әрін. Қазақстанның ортасындағы Қарып адады дүрән яңын нәтижесінде олан партламаларды 5 адам өліп, 90 адам яраланды ғы бұй ағда юрдың қорынмық министерінің іштен чекілмегінің теклиф әділмегіне кетірді. 26 августы Жамбыл вилайетындағы Қарып дескады инженерчілік партладызыларының сақланылыған еріне тұрын яңыны немәнің себеп болынуы ентек белді дәліп, қорынмық министері Нұрлан Ермекбаев 27 августы кетірілен меттуғат еңіңін айтты. Ермекбаев партламалары себеп болын яңына қаршы көрешен 4 әскерін ве 1 яңын сөндіржейінің вепат болынуыны. Бамбарда сақланылыған партлайзы мағдаларын 2019 елді шуңа мендеш вақа алып 4 адам өлінінен соң Арыс шәһәрінәкі амбардан кетірілгенін айтты. Хәкімиетлер Оқдәрі амбарынан Сеут пайтақты Тарада ченлі 1 километр ұзақлықта жерлескен 3 обадан 104 адамы эвакуация етті ве вилайеті Мерказ Азияның ең ұлы шәһәрі Алматы үлен бірлестірген есасы жолы япты. Шейлі де Алматыны Өзбекстанның пайтақты Дашкент ве Термез шәһәрі үлен бағылыстырген Мерказ Азия демір жол ұлғамы япырылды. Орсеттің өңді баржы хабар сериістелерінің веб сахипаларының бір нәчесі бірлесіп, қарасы хабар сериістелерінің журналистлері бар хакен нышаны алиян дағуалы қануны, Дашар Юрт агенті ярлығына қарсылық күлдірі ярлар. 27 августа интернетте чап етілген Рус президенті Владимир Путин ве бейлекі юқары вазипелі адамлары юлленіп ядылған хатты Forbes, Новая газета, Дост ве Медуза ялы қарасыз меттуғат топорлары 6 сани талабы өңді ойяр. Ол талаптардың арасында белли-белли қарасыз нәсірлерін ве журналистлерін Дашар Юрт агенті деген ярлығының айырылмағы арадағы теклипкен бар. Bu kanun ortiyetin dasından maliyeleştirilen haber veriş serişlerini, cemiyetçilik kurumlarını ve şahsiyetleri nişana alma için dörödüldü. 20. Ağustos'ta olsa karasız haber kanalı olan Dost Teleyaylımı, derin o haber sahip olan Vazmiye Storya hem sahne o koşullu. Prezident Kurvan Ulberdim Hommedov 26. Ağustos'ta Pakistan'ın sapara gelen Daşarı İşler Ministeri Şah Mahmud, Kureşi kavul etti. Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçircisini kurmak. Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan uruvayınca elektrik geçirici ve optik suyumlu aragatnası kulgomunu çekmek oyunca bilelikteki taslamaların durmuşa geçirilmeğine ayrıtin ehmiyet verilir deyip havarda verileniyar. Pakistan metduvati Kureşi'nin Türkmen prezidenti bilen topuk. 2000 çemesi tədə iş orunu dörütçok taslama varı da maslahat edenliğini havar veriyar. Şeyledal Oğuzhan'ın akı yağdayı vardı, gurrun edip, Pakistan'ın komşu yurtları parakatçılık yollarını tapma için bilelikte tağırla etmeye çağırıyanlığını ıtadı. İslenlik durnuksuzluk Pakistan'ı ve beylek komşuları yaramaz tesir eder deyip, Kureşi Oğuzhan'ın yağdayını ara alıp maslahatlaşma için komşu devletlerin Dışarı İşler Ministerlerinin duruşluğunu çağırmak fikrinin edileyenliğini hem sözüne koştu. Ortiyetin yolbaşçılığındaki kollektif hoksuzluk şeritnaması uğraması Oğuzhan'ın yağdayı sebepli Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı harbi türgünlüsü geçirmek çoğalıyanlığına etti. Kollektif hoksuzluk şeritnaması uğramasının metluğa sekretari Vladimir Zaynettinov 27 Ağustos'ta Interfax haberliğine 7. 9. sentyabr aralığına Kırgızistan'ı geçirilecek Urbes turgunlaşığına bir neçemin eskerin katnaşacaktığına etti. Zeynettinov'un sözlerine göre Oktyabr ayında Tacikistan Oğuzhan Serhedinin koloyuna yine 3 sani karbı çare geçirirler. 4. karbı çare olsa Noyabr ayında geçirilmeli. Kollektif hoopsuzluk şeritnaması kurumasının ağdalarına Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Orset ve Tacikistan'ı giriyor.